Takže zdravím všetkých, ja som Eva a dneska sa pokúsim povedať niečo, čo je pre mňa ťažké, lebo ma to prevyšuje. A ja som sa trikrát pýtala pána, že páne, čo nám chceš dneska povedať túto nedelu? Čím nás chceš nasýtiť? A tak som si priala v srdci, že páne, daj nám niečo radosné, také ľahké, také v týchto ťažkých časoch. A ale pán nám dáva asi to, čo potrebujeme počuť pre tento čas. A ja idem dneska hovoriť o kráľovstve. O kráľovstve Božom. A nie je náhoda, že sme dneska veľa spievali o kráľovstve. A idem hovoriť o obdobiach, o časoch, o seasons, o sezónach. A chcem hovoriť o sezóne kráľovstva Božieho, v ktorej sa teraz nachádzame, alebo do ktorej vstupujeme. A tá moja kázeň má také dve časti. Tá prvá časť je taký nejaký biblický základ, čo hovorí Božie slovo, čo nás vyučuje, väčšinu z toho poznáme. A tá druhá časť je zjavenie, prorocké zjavenie, ktoré vy musíte spolupracovať a rozsudzovať. Lebo Božie slovo hovorí, že moje ovce počujú môj hlas, takže každý z vás počuje Boží hlas. A keď niekde znie Boží hlas, tak ako hovoril Eliáš, ak je Boh Bohom, tak ho nasledujte. A ak toto nehovorí Boh, tak ho nenasledujte. Takže strana jedna. Spísala som si to, aby som nezabudla. Mám tu veľa citátov. Takže slovo Božie hovorí, Ježiš povedal, neboj sa, malé stádočko, lebo zalúbilo sa Otcovi dať vám kráľovstvo. A my dneska to, čo sme tu robili, sme nerobili ako nejakí jednotlivci, ale robili sme to ako zástupcovia jeho kráľovstva. A Božie slovo hovorí, že on, Ježiš, nás učinil, urobil nás kráľovstvom a kňazmi. My, každý z nás, sme kráľom a zároveň kňazom Božím. A zastupujeme ho tu na zemi. A v Božích očiach kráľ je v prvom rade správca, ktorý spravuje krajinu podľa Božieho zákona. Kráľ nie je niekto, kto uplatňuje svoju vôľu, ale uplatňuje Božie právo a spravodlivosť na veky, lebo Boží trón stojí na práve a spravodlivosti. A my sme tu dneska žehnali každý z nás ako taký malý kráľ. Každý z nás má svoju, ako Martin vždy hovorí, svoju oblasť, ktorú spravujeme, nad ktorou vládneme, a keď nikto iný nevládne nad ničím a nemá vplyv na nič iné, tak na svoj život áno. Ale sme tu aj ako správci. Pavol hovorí, že zmýšľajte o nás ako o správcoch tajomstiev Božích, šafároch tajomstiev Božích. A jednou z našich úloh je spravovať tajomstva Božie. A Ježiš učil svojich učeníkov o kráľovstve Božom. Vysvetľoval, čo je kráľovstvo Božie. A povedal svojim, teda tým, čo ho nasledovali, učeníkom, povedal im, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie nie je fyzické, kráľovstvo Božie je duchovné. A preniká tento náš fyzický svet. A kráľovstvo Božie je neviditeľné. Áno? A pre mnohých ľudí, čo je neviditeľné, je absolútne abstraktné. A neuchopiteľné. A vzdialené. Ale my máme Božieho ducha. My sme Boží ľud a my sme, ako povedal, povolaní byť kráľmi a kňazmi. A my máme spravovať tieto tajomstva. To znamená, máme poznávať tajomstva kráľovstva Božieho a máme podľa nich konať. To sme robili dneska. Napríklad, že sme poznali, že Boh žehná Slovensko. Boh neprichádza so súdom na Slovensko, ale uvoľňuje požehnanie na tento čas a my sme v jeho mene žehnali Slovensko. A Jeremiáš 33:3, známe telefónne číslo, na Boha hovorí, vzývaj ma a ja ti oznámim veľké veci a oznámim ti nedosažiteľné veci a oznámim ti veci, o ktorých nevieš. To znamená, že sú tu veci, o ktorých my nevieme, pokiaľ nevzývame, pokiaľ ich nehľadáme. A Ježiš opakovane vyzýval učeníkov, hľadajte kráľovstvo Božie. To znamená, že to nie je niečo, čo mi zaklope na dvere. Haló, kráľovstvo Božie je tu. My ho musíme hľadať. My sa musíme dopytovať. A je to dané tým, ktorí sa pýtajú, ktorí sú hladní, ako učeníci, ktorí keď nerozumeli, tak išli za Ježišom a pýtali sa ho, keď rozprával v hádankách, v podobenstvách. Druhí si vypočuli, povedali, wow, ako hovorí, aký život je v tom. Ale učeníci šli za ním a pýtali sa ho, no, tak je to pekné, ale nerozumieme tomu. A vtedy im Ježiš povedal, vám je dané znať tajomstva kráľovstva Božieho a začal im vysvetľovať. Takže Ježiš im vysvetľoval o kráľovstve Božom, že kráľovstvo Božie je medzi vami. Čo je kráľovstvo teda? Kráľovstvo fyzické tu na zemi, veľa ľudí si predstaví, že a to je niečo také rozprávkové. A mnohí ľudia sa možno aj vysmejú, a to kresťania majú svoje kráľovstvo. Ale kráľovstvo Božie je veľmi reálne, veľmi skutočné. A tak ako napríklad Británia je kráľovstvo, to sú krajiny, majú svoje hranice, majú svojho kráľa, majú ľud, ktorý tam žije. A ten ľud rozpráva nejakým jazykom jednotným a ten ľud rešpektuje toho vodcu alebo toho, kto prezidenta, kohokoľvek, kto vedie tú krajinu alebo autority, ktoré sú v krajine, tak isto to platí o kráľovstvo Božom. Čiže kráľovstvo Božie je územie vlády kráľa Krista, ktorý vládne jednému ľudu, ktorý ho rozpoznáva ako vodcu, nasleduje ho ako vodcu, rešpektuje ho ako svojho vodcu a riadi sa zákonmi, ktoré ustanovuje kráľ, čiže Kristus. A ak to o tebe platí, tak si súčasťou kráľovstva Božieho. Rozprávame kresťanštinou. Niekedy by sme sa tiež mohli naučiť aj inú reč, ale máme jednu reč a sme jeden ľud. Kráľovstvo Božie je celosvetové. Čiže prechádza krajinami, prelína sa, tak ako Ronko hovoril, a je duchovnej podstaty. Keď Ježiš stál pred Pilátom, tak Pilát sa ho tak pospešne pýtal, lebo bolo známe, že Ježiš káže o kráľovstve a pýtal sa ho, no a ty si aký král? A chcel ho vysmiať a bolo to pohrdnutie tým, čo Ježiš hovoril o kráľovstve Božom, pretože pre svetských ľudí to, čo je neuchopiteľné, je nepochopiteľné a je to pre nich nasmiech. Ale Ježiš mu povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta tak, aby si videl, ale moje kráľovstvo je tu. A keby som chcel, tak moji služobníci sa budú biť za mňa. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak sa budú biť. A na kríži, keď visel a sa mu smiali, no tak kde je tvoje vojsko, keď si taký král? A on povedal, keby som chcel, tak Otec mi dá. Jeho kráľovstvo je reálne. Jeho kráľovstvo má vojsko. Tak ako naše kráľovstvo majú armádu. Jeho kráľovstvo má vojsko. Takže možno svetu na svet, na smiech, ale pre človeka, ktorý má ducha a rozumie, je to reálna a vážna vec. Božie kráľovstvo momentálne rešpektuje do určitej miery svetské kráľovstva, pretože Ježiš hovoril, dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Čiže ako keby sa prelínalo, zároveň boli na jednom mieste dve až tri kráľovstva. Lebo vieme, že je tu aj vláda a kráľovstvo iného Božieho nepriateľa. A Pavol hovorí, kráľa sa bojte, ale kráľa ctite. A kráľovstvo Božia, alebo vláda Božia na začiatku bola prepojená s vládou človeka tu na zemi. Ten stav sa nazýval raj. Samozrejme, ľudia sa smejú z toho, že to je nejaká rozprávka, ale to bola realita. To duchovné kráľovstvo sa tak prelínalo, ovplyvňovalo s tým fyzickým, že sa diali veci, ktoré dneska nevidíme, že sa dejú bežne. Ale kráľovstvo Božie rešpektuje do určitej miery slobodnú vôľu človeka. A to súvisí s obdobiami. Teraz je obdobie, kedy Božie kráľovstvo rešpektuje vôľu a voľbu človeka tu na zemi. Ide tam, kde má voľno, kde je pozvané, kde ide. Preto sa cirkev modlí, príď kráľovstvo tvoje. A Adam s Evou, im bolo zverená vláda na zemi. Oni boli v podstate prví králi, ale mali slobodnú volu. A oni sa rozhodli pozvať aj kráľovstvo toho zlého. Otvorili tomu dvere. Lebo vybrali si, chceme vedieť, aké je to zlé. Chceme byť ako Boh a chceme vedieť aj, čo je to zlé. A sa trošku prerátali, pretože kráľovstvo toho zlého nie je založené tak, ako kráľovstvo Božie. Nerešpektuje slobodnú volu človeka, ale je vysoko invazívne. A keď niekto otvorí dvere, tak vôjde a začne robiť, čo chce, bez ohľadu na to, či si to človek želá alebo nie. Do tej miery, do akej sa mu poddal ten človek. Potom už má to niekoľko stupňov, ale do toho teraz nejdem. Čiže táto dynamika tu beží medzi nami. Ale ako povedal Ježiš, nám je dané znať tajomstva kráľovstva Božieho. Jedno z nich je, ako Ježiš povedal, no čomu pripodobníme kráľovstvo Božie? A povedal, že no to je ako keď žena zarobí kvas do múky. Chápete, nie? Je vám to jasné. Takže to je vlastnosť kráľovstva Božieho, že kráľovstvo Božie expanduje. Ovplyvňuje nás, ovplyvňuje, či ho vnímame, alebo či ho nevnímame, my sme súčasť kráľovstva Božieho. Či ho ignorujeme, alebo či ho hľadáme, alebo nehľadáme, ovplyvňuje nás to. To, čo sa tam deje. Takže taký postoj, že no, to je pre mňa veľmi duchovné a vzdialené, ja potrebujem niečo hmatateľné, nie je najsprávnejší, pretože aj na Slovensku sú ľudia, ktorí povedia, mňa nezaujíma, čo sa deje vo vláde, mňa to tu nezaujíma, ja si žijem svoj život. No až do bodu, kým prídete do Teska a nebude tam toaletný papier, tak to vám garantujem, že začnete sa zaujímať, čo sa deje na Slovensku. Takže začneme sa zaujímať, čo sa deje v kráľovstve Božom. Kráľovstvo Božie teda má svoje obdobia. A v prísloviach 25.2 je napísané, že je slávou Božou zatajovať veci a je slávou kráľov vyskúmať veci. To znamená, že sú veci, ktoré sú skryté a tvojou a mojou slávou je to nájsť, je to zistiť, je na to prísť. A keďže vieme, že sú tu časy a obdobia, a potrebujeme tiež rozumieť, v akom čase sa nachádza kráľovstvo Božie. A sú rôzne časy, sú rôzne veci, ktoré sa dejú. A jeden z tých časov, teda Ježiš, keď učil o kráľovstve, tak hovoril, že je tu teraz nejaký čas. A ten čas definoval, že teraz je čas, že je sekera priložená na korene stromu. A deklaroval časy, Ježiš deklaroval časy kráľovstva Božieho. Povedal, že teraz začína čas, kedy prevezmu vládu pohania, že ten mandát, ktorý bol na Izraeli, prejde do rúk tých, ktorí nie sú rodom Židia, až do času. A povedal, Až do času, kým nepovedia požehnaný, ktorý prichádza v mene kráľa, v mene Krista. Čiže on zadefinoval, že teraz sa končí nejaké obdobie a začína ďalšie obdobie. A tieto obdobia bežia bez ohľadu na to, v akom sme my období. Pretože všetko má svoj čas. Kazateľ, poznáte ten známy verš z kazateľa, všetko má svoj čas. A každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa, je čas umierať. Čiže je čas pre život, je čas pre ukončenie niečoho a narodenie sa niečoho nového. Je čas sadiť, je čas vytrhať zasadené, je čas zabíjať, čiže niečo ukončiť, uzdravovať, čas búrať, čas stavať, je čas plakať, je čas smiať sa, je čas horekovať, je čas radovať sa, je čas odhadzovať kamene, je čas zbierať kamene, je čas objímať, je čas vyhýbať sa objímaniu, je čas hľadať, je čas strácať. Je čas zachovať, čas odhadzovať, čas roztrhať, čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť, čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. Sú rôzne časy, sú rôzne obdobia a Dávid vyznával, že Žalm 31:16, v tvojej ruke sú všetky moje časy. Čiže sú obdobia pre človeka, sú obdobia pre rodinu, sú obdobia pre manželstva, sú obdobia pre národ, sú obdobia pre zbor a sú obdobia pre kráľovstvo. Naša krajina teraz je v nejakom období, nemusím vysvetľovať v akom, lebo to je jasné, v akom sme období, aké sa deje, že je to kľúčové obdobie, že je to prelomové obdobie a ako veriaci tomu rozumieme, že bránime nejaké hodnoty a že je nejaký zlomový čas. Ale takisto kráľovstvo Božie nie je ovplyvnené tým, čo sa deje tu na Slovensku. Kráľovstvo Božie ale naopak ovplyvňuje to, čo sa deje tu. Kráľovstvo Božie ide. Ide to svoje. Podľa svojich časov, podľa Božieho poriadku. A znovu v prvej kronickým 12.33 sa hovorí o synoch Isachárových, ktorí rozumeli časom. A vedeli na základe toho, že rozumeli, aký je teraz čas, čo má Izrael robiť. Takže sme my takí ľudia, že rozumieme, čo sa teraz deje v kráľovstve Božom. Keď som sa vás pýtala, čo sa deje v kráľovstve Božom, čo by ste mi povedali? Máte nejakú odpoveď? Čo sa deje v kráľovstve Božom? Aký je teraz obdobie? A môžu byť, sú rôzne obdobia, áno? Keď niekto si povie, že no ja mám teraz chuť na vianočný punč, poďme na vianočné trhy a je august, tak asi tam nedostanete nič. Čiže my potrebujeme rozumieť tomu, aké je obdobie. Keď chcem toto a žiadam toto, je čas, je season, je obdobie? Takže aké je obdobie? Obdobie bojov, no. Áno, áno. Buble. Pretože u nás to buble, hej? Čiže keď sa vás pýtam, čo sa deje v našom zbore, alebo čo sa deje v našej cirkvi tu na Slovensku, väčšina ľudí bude vedieť odpovedať, áno? Útlak, obdobie boja a tak ďalej. Ale otázka je, čo sa deje v kráľovstve Božom? To je otázka. A bolo zaujímavé, že zistila som, že Ježíš použil slovo cirkev iba raz. A raz použil slovo cirkevný. Ale zistila som, že strašne veľakrát použil slovo kráľovstvo. Prišiel ustanoviť kráľovstvo, kázať o kráľovstve. A napriek tomu naša vedomosť, čo sa deje v kráľovstve, je nižšia, alebo ako to mám nazvať, ako to, čo sa deje v cirkvi, lebo to je viditeľné, áno. To je jasné. Ale to, na čo Ježiš dával fokus, bolo kráľovstvo. Čiže my tiež potrebujeme rozumieť, čo sa v tom kráľovstve deje. A Lukáš 12, boli nejakí ľudia, ktorí nechápali určité veci a Ježiš ich pokárhal, že zástupom hovoril, že keď vidíte oblak vychádzať od západu, tak hovoríte, že príde lejak. A keď vidíte, že vaje južný vietor, tak viete, že nastáva horúčava, že je tu nejaké obdobie, je tu čas na niečo. Tomu rozumiete. Ako teda nerozpoznávate tento čas, toto obdobie? Potom deklaroval, že toto je obdobie, ktoré vtedy bolo, je to čas rozdelenia. Začalo sa rozdelenie. Piati v jednom dome budú rozdelení. Dvaja proti trom. Teraz sa rozhoduje o mandáte Izraela. Čiže on deklaroval, aké sú časy kráľovstva, v akom období sa nachádzajú. A Pavol tiež hovoril o časoch, o obdobiach. V 1. Korinským 7. Prízvukujem, bratia, čas je krátky. Ostatné aj ženatí nech sú, ako by nemali ženu. A plačujúci, ako by neplakali. A radujúci, ako by sa neradovali. A kupujúci, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú svet, ako by neužívali. Čiže my máme svoje osobné obdobia. Máš obdobie, kedy sa ženíš. Máš obdobie, kedy nemáš ženu. Máš obdobie, kedy pláčeš, kedy prechádzaš ťažkými vecami. A máš obdobie zase, kedy sa raduješ, kedy máš ľahké obdobie. Máš obdobie, kedy máš prosperitu, kedy kupuješ veci. A máš obdobie, keď nemáš prosperitu. Ale Pavol hovorí, že ale ako keby toto všetko sa nedialo, odlož to na chvíľu, lebo toto je tvoje obdobie. A hovorí o inom období, ktoré je teraz. A vzhľadom na to obdobie dáva usmernenie. A mnohí si z toho spravili nejaké pravidlo pre cirkev. On hovoril, že keď má ženu, nevyhľadávaj. Keď nemá ženu, nevyhľadávaj. Pretože to bolo pre to obdobie, čo sa chystalo. Nebolo to nejaké univerzálne pravidlo, ale bolo to zadefinovanie časov. A veľmi zaujímavé je, že každé obdobie, takmer každé, som objavila, keď som si toto študovala, keď Boh hovorí o časoch, tak často povie, že čas krátky. Aj keď to nie je čas krátky. Čiže ja zbystrím pozornosť, keď niečo povie krátky čas. To je zadefinované obdobie, ktoré nemusí trvať krátky čas, ale je to taká Božia retorika. Krátky čas. A áno. Teraz dám jednu takú odbočku, príklad. Časy. Táto deklarácia časov prichádza cez zjavenie, cez prorocké zjavenie. A my mnohokrát, alebo sme sa naučili, ľudia majú obrazy, vnímajú, kadečo, prinášajú, hovoria, ale keď nerozumieme, nevieme reagovať. A keď je toho veľa a prichádzajú slova jedno za druhým, prichádzajú obrazy, ja milujem obrazy, lebo ja som vizuálny typ. Pre mňa obraz povie viac ako veta, ako slovo. Vidím tam obrovskú hĺbku a stále to ku mne hovorí. A keď obrazy prichádzajú, ale nerozumieme, tak ľuďom to začne liezť na nervy. Predstavte si, že Boh sa snaží s vami komunikovať. Ide tá morzeovka. Stále ty. Tak už prestaň, už neviem, čo to je. Vypneš to. Ale to nie je riešenie. Áno, mnohokrát teda, keď ľudia prorocky prídu, začnú prinášať obrazy a teraz je tam 5 prorokov a máte 40 obrazov a čo teraz s tým? Ale Boh hovorí. A je napísané, že kto si úctí jeho, toho si úctí on. A my potrebujeme dať úctu tomu, že Boh hovorí. potrebujeme si to možno zapísať a premýšľať nad tým, vrátiť sa k tomu a hlavne potrebujeme rásť v tom, aby sme rozumeli, čo Boh hovorí. Je čas rozumieť, čo Boh hovorí. A my sme viacerí zapojení, alebo boli sme zapojení v jednej prorockej komunite, teraz dám takú odbočku, a teraz minulý týždeň sme teda mali také online stretnutie a naša vedúca hovorí, tak dobre, poďme teraz počúvať, čo Boh hovorí pre Slovensko. No a samozrejme milión obrazov. Niektoré mi dávali zmysel, lebo rezonovali s tým, čo vnímam ja, a niektoré absolútne. A jeden z tých obrazov bol, že no, ja vidím hodiny, videla som hodiny, ktoré rýchlo išli a potom sa zastavili. Hovorím, no, to je zaujímavé, ale vôbec neviem, čo to znamená. Tak sme išli ďalej a možno sa na to zabudne, nikto sa k tomu nevráti. Ale keď som si písala túto kázeň a niekde mi zasvietilo, že keď Boh hovorí o obdobiach, tak často povie čas krátky, tak mne to zrazu doplo. Čas krátky znamená, že keď sú obdobia, tie obdobia začínajú a končia bez ohľadu na to, či ty si pripravený alebo nie si, či cirkev je pripravená alebo nie. Obdobie začne a obdobie speje ku koncu. A našou ľudskou vlastnosťou je, že mnohokrát minieme to obdobie, nevyužijeme to, nepochopíme to, nestihneme to všetko, čo by sa dalo stihnúť. A preto s vyhlásením období ide ako keby vždy to, čas je krátky. Keď príde prehlásenie obdobia, tak Boh povie, čas je krátky. Aj keď to nie je krátky čas, to nie je, že zajtra sa to skončí. To môže byť niekoľko rokov. A keď som premýšľala nad tými hodinami, ktoré teda rýchlo idú, to znamená, že to obdobie, tá deklarácia toho obdobia začne, to obdobie ide a potom bum a je koniec. A to obdobie sa skončí. Už nedostaneš vianočný punč 31. augusta. Hej? Keď chceš vianočný punč, musíš si zobrať vianočný punč v decembri. Takže toto je taký nejaký základ biblický, čo je kráľovstvo a čo sú časy a čo sú obdobia. A chcem sa podeliť s takým nejakým svojim vnímaním týchto časov, čo verím, že Boh hovorí. A je to, je napísané, že šťastky poznávame a šťastky prorokujeme. 1. Korinským 13.9. To znamená, že aj tá moja čiastka je len čiastka niečoho väčšieho. A tak ako v Bratislave teraz prebieha x milión akcií, áno, nie je to len predstavenie v SND, alebo ja neviem, čokoľvek, áno. Môže byť viacero vecí, ktoré prebiehajú a to, čo ja zdieľam alebo idem zdieľať o týchto obdobiach, je tam to, čo ja vidím, tú moju čiastku. A teraz prichádza ten váš čas, aby ste počúvali a aby ste rozsudzovali. Lebo je napísané, že nepohrdajte prorockým slovom, ale skúmajte a dobrého sa držte. Takže moja skúsenosť, keď Boh hovorí, tak hovorí krátko. Povie jedno slovo, alebo povie jednu vetu. Ale v tej vete, alebo v tom slove je veľmi veľa. Takže potrebujeme sa naučiť rozumieť tomu a čítať to. Takže tá moja čiastka, verím, že sa netýka len nášho zboru, ale má širší kontext, že je to niečo, čo sa týka kráľovstva Božieho. A boli to dve veci. Prvá vec. Je čas Gilgalu. A je čas obriezky srdca. Nie, že to by bolo niečo unikátne, pretože Boh s nami pracuje. Je napísané, že on, Ježiš je ako vinič a my sme ako ratolesti a Boh nás orezáva, staré, čistí, odsekáva a tak ďalej. Čiže nie je to niečo, čo by teraz bolo len raz za náš život, ale je to obdobie. Je to deklarácia obdobia, že je čas obriezky srdca. A Gilgal bolo miesto obriezky, kde sa Izrael druhýkrát obrezával. A vrátim sa k tomu a vysvetlím, čo to znamená, ale poviem vám teraz to druhé. Tá druhá vec bola, že je čas poslednej pôrodnej fázy. Skutočný pôrod sa už začal. buď pripravený tlačiť, lebo pôrodné cesty sú otvorené. A ak nerodíš ty, asistuj niekomu, kto rodí. A to by sme mohli skončiť, to bol koniec, keby všetci sme rozumeli, čo Boh hovorí. Ale v 1. Timoteovi 18 sa hovorí, že Pavol ukazuje Timoteovi, že na základe predošlých proroctiev o tebe bojuj dobrý boj. A ak ideme do nejakého boja, my potrebujeme rozumieť, čo to slovo hovorí. A bojovať podľa toho proroctva. Aby sme nebojovali, že idem zapichovať niekoho, koho nemám zapichovať. Pretože sa deje úplne niečo iné. Nie je to, čo si myslím, že sa deje. Áno, takže potrebujeme rozpoznať, potrebujeme pracovať s prorockým slovom, myslieť na ňo. A rozumieť tomu štýlu Božej reči. Takže poďme sa pozrieť, čo je to Gilgal. 32 minút, držím sa dobre. Mám záväzok byť krátka. 45, ale asi to nestihnem, takže viac ako hodina to určite nebude, 50 minút. Takže Gilgal, Jozue 5, keď niekto si chce študovať. A jednalo sa o obdobie, kedy sa končilo obdobie púšte a začínalo sa obdobie Kanánu. Končila púšť, končil Egypt a začínala sa zasľúbená zem, začínalo sa dedičstvo. A Boh v tom čase povedal, keď prišli do Gilgalu, bolo to miesto, to meno Gilgal dostalo až potom, ale oni prebrodili Jordán a usadili sa, rozložili si tábor pod Jerichom, blízko Jericha to bolo. A vtedy Boh povedal Jozovi, urob si kamenné nože. Čítam. A obrež Izraelcov po druhý raz. A Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov pri pahorku Aralot. A dôvod, pre ktorý ich Jozua obrezal, je tento. Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci muživia, bojovníci, pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nikto z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Neviem, z akého dôvodu prestali, či to boli nejaké hygienické dôvody, proste prestali obrezávať. To bolo vyjadrenie ich zmluvy s Bohom a oni to prestali robiť. Izraelci putovali púšťou 40 rokov, čiže to ich obdobie Boh zadeklaroval, bude trvať tento čas 40 rokov. Takže 40 rokov putovali, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta a tak ďalej, pretože Boh nejako s nimi jednal. Nedošli do tej krajiny, ale Boh ich synov postavil na ich miesto. A tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní, cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol celý ľud obrezaný, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili. Potom Hospodin povedal Jozovi, dnes som z vás odstránil egyptskú pohanu. Preto sa to miesto volá Gilgal až podnes. A Gilgal, som si hľadala, znamená niečo, čo sa dá odvaliť, alebo kruh s kameňou, niečo ťažké. Niečo ťažké, čo Boh odvaluje. A je zaujímavé, že to bola generácia, ktorá nezažila Egypt. A napriek tomu Boh povedal, že ja som z vás odstránil dnes egyptskú pohanu. On mal potrebu riešiť s nimi a v nich niečo, čo bolo, tak by som to nazvala, nie ich traumou, nie ich pohanou, ale ich predkov. Oni si to ťahali. A Boh to ale potreboval riešiť a preto nazval toto, čo sa tu deje teraz, je odvalenie egyptskej pohany. A my vieme teda, že keď nám Boh hovorí o obriezke, tak nehovorí o fyzickej obriezke, ale o obriezke srdca. A pre nich ale obriezka bola symbolom zmluvy. medzi Bohom a človekom. Išla od Abraháma. Skutky 7:8. Potom mu ako Abrahámovi dal Boh zmluvu obriezky. Obriezka bola vyjadrením zmluvy. Takže je čas na obnovenie tvojej osobnej zmluvy s Bohom. Pretože ako oni chodili na tej púšti, tak sa im niečo vytratilo. A my vieme, že keď prechádzame púšťou, keď prechádzame trápením, niečo to s nami robí. Ako aj Silvi vravela minule. Niečo to s nami robí. S našim srdcom to niečo robí. A to boli ľudia, ktorí milovali Boha, boli horliví za Boha, chceli za ňoho bojovať. Ale napriek tomu tá obriezka tam bola potrebná. A aj dneska sú ľudia, ktorí žijú spolu, majú deti, vyzerajú ako normálna rodina. Nerozpoznáte ich, že nie sú normálna rodina, ale nemajú zmluvu medzi sebou. Jediné, čo aký je rozdiel, je, že nemajú manželskú zmluvu, ale vychovávajú deti a ona sa nevolá ako on, nemajú rovnaké mená a to je asi všetko. Ale koľkokrát ich nerozpoznáte, žijú mnohokrát krajšie ako mnohé kresťanské rodiny, žiaľ, ale nemajú zmluvu. A zmluva je niečo, čo Boh rešpektuje. Zmluva je duchovná. Takže ešte raz, obriezka, keď hovoríme o obriezke, je to obriezka srdca. Ako je napísané, zacitujem, v Rímanoch 2:28-29. Obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery, nie podľa zákona. Obriezka je niečo veľmi intimné. Niečo, čo zasahuje do tvojej intimity, do tvojej identity, do hlbín srdca, do tých najhlbších miest. A táto obriezka sa nejako volala. A táto naša obriezka, toto naše obdobie, táto obriezka srdca je špecifická niečím. Nie, že by Boh nejednal s vecami. Ale teraz začína obdobie a u niektorých už začalo, kedy jedná s veľmi hlbokými vecami. Vecami, ktoré sú naviazané na traumu. Keď Boh hovorí, že odvaluje egyptskú pohanu, tak tá pohana, v angličtine je to reproach, je to nejaká výčitka, pokarhanie. Židovská Biblia to prekladá ako egyptská stigma. Stigma, čo je stigma? To je nejaké zlé obrendovanie na základe niečoho. Ja to prečítam, také pekné definície som si vyhľadala. Čiže stigma je znamenie nemilosti, obrendovanie na základe toho, čo niekto urobil, niečo zlé, hriech. Alebo je to strata reputácie, alebo je to zneúctenie pre nerozpoznanie, kto si skutočne. Je to negatívne označenie, toto sú tí a takí. Čiže je to nejaké zneúctenie. A na základe toho zneúctenia prichádza nejaké skutky, nejaké rozhodnutia. Mnohokrát sú ľudia nerozpoznaní vo svojej identite, zneúctení, ale tie skutky, ktoré potom na základe toho konajú, sú už ich rozhodnutím, sú ich vôľou. Nedostali sa sami do toho, možno, ale ten následok toho. A to, čo sa dialo s Božím ľudom, aj keď vyšli z Egypta, oni si niesli ten Egypt v srdci. Oni si niesli tú traumu. Prišli tam do toho Egypta, aby boli chránení. Malo to byť chránené miesto. Ale ich zotročili. Stali sa otrokmi. A sa to stupňovalo. Bolo to čím ďalej, tým horšie. Začali im zabíjať deti. A to už je nielen osobná rodinná trauma, to už je národná trauma. To už sa dialo na takej úrovni, ktorú len tak ako nepovieš, a vyšli sme z Egypta, zlé časy sú za nami. To je niečo, čo zostáva v nás. A je veľmi ťažké jednať s niečím, čo je negatívne, čo spôsobuje naše negatívne zmýšľanie, pocity alebo správanie, ak je to naviazané na traumu. Pretože sa to nedá odseknúť len tak ľahko. Je to niekde v hlbinách. A je to bolestivé. A verím tomu, že Boh začína jednať s takýmito vecami. Boh to vyťahuje a jedná s tým. Začal jednať s vecami v tvojom živote, ktoré akoby doposiaľ toleroval. Vyplávajú, vychádzajú veci na povrch z tvojho vnútra. Prejavuje sa to často v excesívnych reakciách, v emocionálnej bolesti. Máš pocit, ako by sa vracali staré veci, ktoré si mal uzavreté. Týka sa to hĺbky tvojej bytosti, tvojej podstaty, tvojej identity, odmietnutia s identitou, s traumy, stigmy. Do väčšej alebo menšej miery to ovplyvňuje to, ako sa cítiš, konáš, reaguješ. I to, ako reaguješ na Božie jednanie, na Božie povolanie v svojom živote, na jeho tiahnutie niekam. Keď Boh začne niekoho ťahať niekam a ten človek ale nemá vysporiadané nejaké veci, tak tá reakcia je, nemusí byť dobrá. Môže byť negatívna. Na obriezku povedal Boh Jozovi, urob si kamenné nože. Boh takisto používa nôž. Ale v Novom zákone je to nôž Božieho slova. A je veľmi ľahké uhnúť a povedať si, že nedovolím ti teraz toto robiť v mojom živote. Ale Božie slovo stojí pevne. Ten nôž tam niekde zarezáva. A keď začneme sa nejako prejavovať, alebo naše emócie a na základe tých našich emócií my konáme, tak my potrebujeme neuhnúť z toho miesta, kde to Božie slovo zarezáva. A to je veľmi nepríjemné. A je to bolestivé. A je to ponižujúce. Ale my potrebujeme vytrvať v tom mieste. Aby sme dokázali respondovať, reagovať na to, čo Boh robí správnym spôsobom. Lebo Izraelci nedokázali reagovať na problémové situácie Božým spôsobom. Okamžite, keď prišiel nejaký problém, tak začali mať otázku, a či je Boh s nami? To vychádzalo niekde z identity. Oni nerozpoznávali, kto sú. Mali nad sebou oblak, vodne, ohňový stĺp v noci. A oni sa pýtali, či je Boh s nami. Ale keď človek prechádza niečím takýmto, tak je ťažké vidieť, aj keď všetci ostatní to vidia. Čiže Boh začína jednať s takýmito vecami. A čo s tým? Neuhni. Neuteč. Nechaj sa obrezať. Neuteč z toho miesta a dovol Bohu, aby s tým jednal. Napriek tomu, že je to bolestivé, nepríjemné a tento proces si bude vyžadovať krátky čas. Oni zostali v tábore ten čas, kým sa neuzdravili. Dokonca bol to taký zásah do toho, do vnútra identity, že boli paralizovaní pri obriezke. Vieme, keď obrezali Sichem, čo urobili Jakobovi synovia, využili situáciu, pobili. Je to na jednu stranu veľmi nepochopiteľné, prečo Boh robí s nami, prečo sa začína diať takéto obdobie v čase boja. Ale Boh povedal, tam to budem riešiť, v tom Gilgale to budem riešiť. Oni to mohli riešiť predtým na tej púšti, mohli to riešiť predtým, než prešli cez ten Jordán. A niekedy Boh robí veci, ktoré my nerozumieme prečo. A oni tam kempujú vlastne na nepriateľskom území, nemajú kam ísť, za chrbtom majú rieku, ktorá teda, aby ňou prešli, tak Boh musel urobiť zázrak. A pred nimi je nepriateľské mesto, sú na nepriateľskom území, obrnené múrmi, obohnané Jericho. A napriek tomu to bolo miesto bezpečia. Čiže aj keď to tak nemusí vyzerať, že čo sa to tu teraz deje, my potrebujeme byť silní, potrebujeme bojovať, neuhni, nechaj Boha, nech prejde s tebou ten proces. Pretože je to bezpečné miesto. Boh zabezpečí to miesto. A sú také dva princípy, ktoré potrebujeme si zapamätať. A prvý je, že Boh nerobí nič bolestivé a neodrezáva niečo bez toho, aby nezabezpečil uzdravenie a zacelenie a nepriniesol nové veci. Nikdy Boh nezraňuje alebo nerobí niečo, čo človeku je nepríjemné a bolí ho bez toho, že by nebolo zabezpečené uzdravenie a nové veci. Niečo zničiť, zahubiť, to je nepriateľ, nechať ťa tak. Ale Boh toto nerobí. Boh ťa vyvedie von, Boh ťa uzdraví, Boh ťa zacelí a dá ti nové veci, lepšie veci. A duchovný princíp číslo 2, teda ešte citát, Ozeáš 6.1, on ranil, on obviaže. Lebo je napísané, on roztrhal a uzdraví, aj uzdraví. On zbil, on aj obviaže. To je princíp v celom starom zákone, keď Boh potreboval jedna s nejakými bolestivými vecami, vždy im hovoril o tom, čo bude potom a o nových veciach. To je Božia vernosť, na to sa dá spoľahnúť. A duchovný princíp číslo 2 je, že Boh dáva toto zabezpečenie, toto bezpečné miesto. Keď Ježíš deklaroval, že začína nejaké obdobie, pretože vodcovia v Izraeli ho nerozpoznali ako kráľa, neprijali ho a začínalo obdobie, pre ktoré Ježiš zaplakal. A plakal nad Jeruzalémom, plakal nad tými ľuďmi, plakal nad tým, čo sa uvoľní. A hovoril, koľkokrát som chcel zhromaždiť svoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. To je obraz bezpečia. Neuvidíte ma, kým nepríde čas, nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh má pre každý čas obraz a miesto bezpečia. Lukáš 19.42 znovu, keď sa priblížil, uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si poznal, čo ti je ku pokoju, čo ti prináša pokoj. Anglické preklady hovoria, what is needed for shalom, čo je potrebné pre šalom. Things that make for your peace, veci, ktoré pracujú pre tvoj pokoj, doslova. Teraz je to skryté pred nimi. A keď niesol kríž, tak plakali tie jeruzalemské ženy. A oni povedali, nie, nado mnou plačte. Nad sebou, nad svojimi deťmi plačte. Lebo nepoznáte, čo vám je ku pokoju. A Boh dáva vždy v takomto období to, čo ti je ku pokoju. Keď vytrváš, tak je tu to zabezpečenie, čo ťa privedie do toho pokoja. Takže ešte poviem k pôrodu, aj k obriezke. Nie všetci potrebujú obriezku. Vieme, že Jozue a Káleb boli tí, ktorí boli obrezaní. Oni sa neobrezali. Ale sú ľudia, ktorí nepotrebujú, sú ľudia, ktorí potrebujú. A keď prechádza tvoj brat takýmto obdobím, tak dajme si milosť, dajme sebe milosť, nesúďme sa, nechajme Božie slovo, aby v nás pracovalo, aby Boh v nás pracoval. Nepohoršujme sa na sebe, na iných, ale asistujme, lebo prichádza čas pôrodu, aby sa narodilo v človeku niečo nové, aby sa skrze neho narodilo niečo nové, aj medzi nás. A keď tomu rozumieme, čo sa deje, vieme inak reagovať. Predstavte si, že by niekto do toho tábora prišiel, keď tam ležali takí obrezaní, každý tam jojkal v svojom stane. To bolo absolútne hrozný obraz neschopnej armády. Ako to mohol asi taký človek vyhodnotiť, keby nevedel, čo tam ide? Hovorím, poviem, idem odtiaľ to preč, veď ty sú šialení. Ty sú chorí, ty tu ležia, s tými nejdem bojovať. Čiže my potrebujeme rozpoznávať duchovne veci. je to miesto, kam som prišiel, miesto smrti? Že Boh tu odišiel a preto tu ľudia hynú? Alebo Boh tu niečo robí? A akokoľvek to vyzerá, ja tu zostanem, lebo tu je Boh. Že my potrebujeme rozumieť týmto obdobiam. A raz som videla film, aj som čítala knihu o pastieroch. Ešte som zabudla povedať, že teraz sme v období, kedy kráľstvo Božie funguje ako pastier. Král funguje ako pastier, teda pardon. Čiže pastier ide, volá ovce po mene a tie ho nasledujú. Čiže kráľstvo Božie je teraz v takomto pastierskom móde. Ale Ježiš povedal, že potom príde čas, kedy nastanú dni syna človeka, dni kráľa. Sa mi páči, to je ako s Pánom prsteňom. Dni kráľa, prídu dni kráľa. A hovoril im, budete si želať, keď to bude ťažké, vidieť jeden z dní kráľa. Ale neuvidíte, nezháňajte sa za tým, lebo to má svoj čas, svoje obdobie. A veľmi sa mi páči, že Ježiš sa nazval synom človeka. Prídu dni syna človeka, dni kráľa. Keby mal Ježiš Facebook, tak sa nazve synom človeka, dá si nickname. Je to krásne, lebo to vyjadruje, ako sa s nami identifikuje, ako s ľuďmi. Čiže je tu obdobie a ešte nenastalo nejaké obdobie, kedy sa plne demonštruje Božie kráľovstvo. A my sme v období ovečiek, kedy pastier volá a my nasledujeme. Zámerne si myslím, že Boh nás nazval ovcami. Prečo nie kravami? Pretože kravy ženú kovboji. Kravy treba hnať zo zadu. Inak nasledujú. Ovce poznajú hlas pastiera a pastier ide. Pastier možno má nejakého psa, ale pastier neženie zo zadu. Neženie ťa, ako sa hovorí, zdutú kravu alebo kozu. Zdutú kozu. On čaká. Čaká, že budeme nasledovať. A videla som teda jeden film, aj som čítala knihu, ako teda mali stádo oviec a v jednom momente tie ovce začali rodiť. A to bol chaos. Vyslovene padali tam z nich na zem, nevedeli, ktorú majú prv chytať tú ovečku. Niektoré ovečky teda padli na zem a potrebovali resuscitáciu a nebolo toho, kto by im tú resuscitáciu dal. Na to je taký špeciálny spôsob, že chytíte ovcu a točíte sa s ňou. Ale keď začne takéto rodenie masové, čo ja verím, že začína, tak budete potrebovať niektorí asistenciu a budete potrebovať byť asistenti, aby to, čo sa rodí, nebolo stratené. A teraz ešte sa pozdielam s jedným snom, ktorý verím, že teda mala som ho pred pol rokom v februári, sa týkal tohoto obdobia. A bolo v tom sne veľa nejakého môjho prežívania, ale boli tam veci, ktoré sa týkali cirkvi. A bola som súčasťou obrovského davu. Bývali sme v nejakom meste a zrazu ako keby zaznel signál, povel. Všetci sa začali vysťahovávať, zbalili celý svoj život do tašiek a hýbali sa v obrovskom zástupe. Ja som to nazvala, že to bolo ako exodus. Vyzeralo to vyslovene, ako celý národ sa pohol. To miesto bolo rozbité, to miesto bolo staré, všetko tam bolo staré. A išli sme na vlakovú stanicu. A tam bol Ronko. Bol s nami na vlakovej stanici. A ešte niektorí ďalší ľudia, ktorých si pamätám z nášho zboru. A išli sme na perón, na stanicu. A prišiel vlak. A konzultovala som tento sen s človekom, teda, ktorý vykladá roky sny. A bavili sme sa o tom, mala som teda tú možnosť rozmýšľať nad tým, počúvať jeho hľad do tej situácie. A dôležitý v tom sne bolo to, že prichádzalo nové obdobie. My sme vychádzali odniekiaľ a nastupovali sme do vlaku, ktorý nás bral do niečoho nového, do nejakej novej destinácie. Ale ten vlak bol veľmi zvláštny, pretože ten vlak mal vagóny, ktoré neboli pospájané a mal lokomotívu. A tie vagóny neboli pripojené, neboli spojené s tou lokomotívou, iba nasledovali tú lokomotívu. A my sme tam stáli tak obďaleč. Väčšina ľudí sa tlačila pri tom hlavnom vchode, aby sa dostali do tých vagónov. A my sme sa nejako pohli vpredu do toho perónu. A sme nevedeli, tak dostaneme sa do toho vlaku? Nie. A zrazu ten vlak prišiel a tá lokomotíva sa postavila rovno pred nás. A otvorili sa dvere. A keď sme tak ako premýšľali, čo to znamená, aký je výklad tohto obrazu, tak sme došli k tomu, že je to pozvanie. Že je to pozvanie pre nás, pre všetkých, pre cirkev vstúpiť do lokomotívy, do miesta, kde je motor. Miesto, kde vidíte, kam idete, kde rozumiete tomu, čo sa deje. A hoci tam neboli miesta na sedenie, my sme pochopili, že toto je naše miesto, kde máme ísť, kde máme vstúpiť. A mnohí ľudia chceli si radšej sadnúť do tých vagónov, lebo tam bolo také pohodlné sedenie. Tí pozorovali krajinu, čo sa deje, a tí len nasledovali. A ja verím, že je to volanie k nám všetkým, pozvanie, aby sme rozumeli, aby sme hľadali tieto tajomstvá, aby sme vstúpili do tej lokomotívy. Aby sme sa nenechali iba viesť, aby sme nenasledovali. A dobre, tak idú všetci, tak ideme ja. Ale aby sme rozumeli, kam ideme, lebo v tej lokomotíve tam sa hádže do tých kotlov. Tam sa to deje, tam vidíte, čo je vpredu. Tí, čo sedia, tí pozorujú, čo je za, čo je vedľa, vezú sa. Ale v tej lokomotíve je to pozvanie spolupracovať s tým, kto vedie. A zároveň to je nejaká deklarácia časov, že sa končí niečo, že kráľovstvo Božie sa hýbe do novej sezóny. Takže chcem vás povzbudiť, aby ste si slúžili každý tým darom, ktorý máte. Kto je prorok, nech prorokuje, kto je služobník, nech slúži. Ako Martin minule aj hovoril, každý tým darom, ktorý máte, asistujte niekomu, alebo ak prechádzate ťažkým obdobím, nájdite niekoho, kto vie s vami prejsť toto obdobie. Buďme milosrdní k druhým a prejavujme si toto milosrdenstvo. Náš zbor, motivačný dar nášho zboru je dar milosrdenstva. A verím, že jedno z povolaní nášho zboru je chrániť život. Stále to rezonuje. A jeden z obrazov, ktorý som mala o našom zbore ešte dávno, dávno, keď sme boli v Cvernovke, bolo o inkubátoroch, obrovskej hale inkubátorov. To vyzeralo ako liaheň. A ja verím, že je čas, aby sme chránili ten život, ktorý sa narodí. Mnohé veci nemajú, alebo bábetka, keď sa niektorí niekedy narodia, nemajú ešte v tých prvých chvíľach silu žiť sami. Potrebujú pomoc, potrebujú life support, ako sa to povie, životnú podporu. Tak rozumejme, čím prechádza ten druhý, čo sa deje tu. Pripojme k tomu svoje dary, svoje to, čo my vieme, aby sme uchránili život, ktorý sa má narodiť. Všímajme sa ich, hľadajme, kto sa má modliť, nech sa modlí, kto má niečo začať, nech začne. Kto je praktický človek, nech začne praktické veci. Pretože je čas rodiť a je čas obriezky. Takže neviem ani ako by sme sa za toto modlili. Len, Pane, pomoc. Trojsekundová modlitba. Pane, pomoc. A stihla som to presne hodinu. Paráda. Takže ja zavolám, bolo to veľa týchto vecí, ktoré Boh dával, a je to na premýšľanie, na modlenie, aby vám Boh viac povedal konkrétne. Boh nikdy nehovorí iba k jednému človeku. Boh chce hovoriť ku každému z vás. Tak sa modlím, Pane. Ty si nám dal Ducha Svätého. Naplnil si nás, aby nás učil o všetkom. Povedal si nám, že začujeme hlas. I keď za sebou, keď nevidíme nič pred sebou. Toto je cesta, choďte po nej. Modlím sa, Pane, za každého jedného z nás, kto je tu, kto ji počúva cez internet a prechádza, alebo začína prechádzať, alebo ešte len bude prechádzať týmto obdobím obriezky. Modlím sa, Pane, a žehnám pokoj. Žehnám to miesto bezpečia, žehnám miesto pokoja. Napriek možno bolesti, napriek nejakým emocionálnym hore-dole. Žehnám upokojenie do tohto procesu a žehnám rýchle uzdravenie, obnovenie a vojdenie do tej identity, uzdravenie z týchto hlbokých vecí. Žehnám odvahu, silu každému jednému, kto by chcel utiec, kto si povie, už stačilo, ja toto nechcem, toto nepotrebujem v tomto čase. Žehnám každému jednému, Pane, aby sa pokoril pod mocnú ruku Božiu, ako nás vyzýva Tvoje slovo, aby sme sa vedeli pokoriť a prijať to, čo pre nás máš, lebo Ty vždy prinášaš dobré veci. Si verný Boh, Pane. Znovu Ti chcem vyjadriť tú dôveru v Teba, že si dobrý pastier, že kdekoľvek Ty potrebuješ odrezať, zarezať, Ty prichádzaš s uzdravením. Ja žehnám svojich súrodencov, aby sa rýchlo uzdravili, zotavili. Žehnám tých, ktorí sú zmetení tým, čo sa deje, dezorientovaní, aby sa zorientovali, aby im boli zjavené tajomstva. Hovor, Pane, ešte do väčšej hĺbky ku každému jednému. To, čo potrebuješ zjaviť, aký je čas teraz. Žehnám súrodencom, aby porozumeli, aký je ich osobný čas, aký je čas ich rodín, aký je čas v ich prácach, aký je čas v mestách, aké je obdobie pre toto mesto, pre Bratislavu i pre túto krajinu. Ďakujem Ti znovu, že hovoríš k nám. Ďakujem, Páne, že Ty neprestávaš hovoriť, aj keď mnohokrát nereagujeme alebo nevieme, čo s tými slovami. Ďakujem, že si hovoriaci Boh. Daj nám, Pane, tú pomoc nájsť aj od ľudí, kde potrebujeme nájsť pozbudenie v nejakých pôrodných bolestiach, v niečom, čo je bolestivé a čím potrebujeme prejsť. Ďakujem Ti znovu za cirkev, za súrodencov, že sa máme, že sme rodina. Ďakujem Ti za bezpečie. Ďakujem Ti za naše fyzické rodiny, ktoré máme, ktoré v mnohom vytvárajú pre nás bezpečie. Ďaká Ti za to, za ľudí, ktorých máme, za priateľov, ktorých máme, ktorí nám vedia byť oporou. Ďaká Ti, Pane, za Tvoje zabezpečenie na každý čas toho, čo nám je ku pokoju. Nech nám je to na pokoj. Amen.
Môžeme to ešte zhrnúť? Lebo toho bolo tak pár vecí. Prvé bolo ten Gilgal, čiže obrezávanie, pôrod a ešte ten čas, že král funguje ako pastier, že nás teda volá a tiež tieto tri veci, hej, boli. Okay. Ja by som ešte tiež chcel zareagovať na to. Mne sa najviac asi páčilo tá obriezka. A neviem, že či aj vy to tak máte, ale ja keď som sa obrátil, tak som si myslel, že už som dobrý a svätý a že všetko je OK. A že čím dlhšie chodím s Bohom, tak tým mám pocit, že menej viem. že som si menej istý a že viem sám seba spochybňovať a že čím človek má rozšírenejšie srdce a rozšírenejšie oči Ducha Svätého, tak vidí, že aj to by mohlo byť lepšie, aj hento, aj hento, aj hento. Takže ja by som chcel mať tie oči toho, keď som sa obrátil a na druhý deň. Všetko bolo ružové, obloha bola modrejšia, tráva bola zelenšia a ja som bol úplne čistý a svätý bez problémov. Ale Božia práca je toto obrezávanie, takže ja by som ešte tiež chcel na to zareagovať. Oče nebesky, ďakujem Ti, že s nami pracuješ všelijako rôzne a ďakujem Ti aj za toto slovo a ďakujem Ti, že to nemusí byť nejaké také patetické, ani osudové, ani ťažké, ale že môžeme s radosťou prijať Tvoju nápravu, prijímať Tvoju nápravu, ísť jej oproti, neľutovať sa, nebúriť sa, Napriek tomu, že sa ľutujeme a búrime, Oče nebeský, dávam ti svoj život, dávam ti našu svoju vlastnú rodinu, našu zborovú rodinu. Dávam ti to, aby sme vedeli k tebe prichádzať a aby sme sa vedeli nechať tebou orezávať len kvôli tomu, že nás ľúbiš, že nás miluješ a chceš, aby sme niesli viac ovocia, veľké kilá. Teraz je sezóna, zbiera sa ovocie, teraz proste sú kampane, všetci zbierajú hrozno, ďakujem. Takže teraz je žatva hroznová. Takže keď sa pozbiera, zase to treba vyčistiť všetko, aby na budúci rok ešte viacej zarodilo a tak ďalej. Takže toto príjmame, Hospodine, a ďakujem ti za to, že chceš, aby sme niesli viacej ovocia, veľké kilá, aj veľké hrozná. Veľké... No veď o tom hovorím. Iba formou ovocia. Ďakujem ti, Pane. Buďte požehnaní. Odvolte v sobotu, choďte určite voliť, nebudem vám ho hovoriť, že voľte demokratov, Olano, KDHKU a nevoľte Smer, SNS a neviem čo. Už som to povedal, ale nechcel som to povedať. Aj, viete, čo je dobré, že nemusíme to takto, že toto je to správne, toto je to nesprávne, ale jak som povedal, keď sme boli ešte uprostred zromka, že môžeme ísť nad to, že môžeme ísť k otcovi a od otca si vypýtať, že čo. Od otca si dokonca vypýtať krúžok. Nech nám ukáže krúžok, koho môžeme zakrúžkovať. Čiže nemáme, my nefungujeme na pastierských listoch, aby sme vám napísali, zakazujeme vám voliť hentých a hentých a odporúčame vám voliť tých a tých. Takto my nefungujeme. Choďte k otcovi, každý jeden z vás, k nebeskému otcovi, opýtajte sa ho a volte podľa svojho nejakého prehľadu, rozumu, vedomia, svedomia, viery a viery v dobro s touto krajinou. Amen.